Kanalen på P4.
Så siger jeg velkommen til ugens gæst. Det er dig, Søren W. Rasmussen. Hvad står W for i øvrigt?
Ja, W står for hvilken. Og tak skal du have.
Du er en mand med mange interesser og med et langt arbejdsliv som Dr. Skient.
Ja.
Hvad lavede du som Dr. Skient?
Det sidste, jeg lavede, det var at arbejde med bioinformatik. Og det er jo et af de sidste skud på den naturvidenskabelige stamme, hvor man forsøger at kombinere undersøgelsen af arveanlæg med computerteknologien. Og det er et felt, som vil blive langt, langt mere omfattende i de kommende år.
Og det er et noget indviklet emne for almindelige mennesker, men det er også et emne, vi vil vende tilbage til om lidt.
Ja.
Nu er det sidste, du har lavet, efter du faktisk har stoppet den del af dit arbejdsliv. Det er Lolland Falster Links.
Ja, og det hænger sådan sammen, at min kone og jeg flyttede til Lolland i juni sidste år og begyndte at køre ture. Og så tog vi hjem og kiggede på internettet for at læse lidt om, hvad vi havde set, og fandt, at der var i mange tilfælde slet ingenting. Og vi fandt også ud af, at hvis man så begyndte at lede efter Lolland for eksempel, så fik man omkring 1 million hit, som jo ingen mennesker kan hitte rundt i. Og så slog det mig efter, som jeg har nogen erfaring i computerprogrammering og håndtering af store datamængder, at man kunne jo samle nogle af alle dine million links, dem der var interessante. For der ligger jo umådelige mængder information på nettet.
Og så det vil vi vende tilbage til.
Ja.
Men så har du en interesse, du har haft lige siden barndommen, nemlig jazzmusik.
Det er jo for jazzmusik. Og der blev vi enige om at spille det første nummer, som er med Claude Williams. Og det er et apropos til den her diskussion og snak om ældrebyrde og det grå guld. Og måske gør det, I sætter jer tilbage i stolen og lukker øjnene og skruer op for forstærkeren. Og så tænker I på, at det er en ældre herre på 81, der spiller violinen.
Claude Williams, hørte vi her. 81 år, der var vist ingen gigt i fingrene der.
Nej, han fortsatte i øvrigt med at spille ind. Jeg er ikke klar over, om han stadigvæk lever. Men de seneste, jeg har, der var han 89.
89?
89. Og han lyder næsten lige så aktiv som på den, vi lige har hørt.
Fantastisk.
The Fiddler hed nummeret i øvrigt.
Ja, den lænes, musikken lænede sig også lidt op af countrymusikken.
Ja, det er sådan lidt square dance-agtigt med lidt jazz-strøg.
Men vi skal have fat i dig og din ungdom, fordi du kommer oprindeligt fra Aalborg.
Ja, det er korrekt.
Og der stak du af, da du blev student, så skulle du ud af byen.
Så rejste jeg til København, da jeg var 18 og havde fået min studentereksamen. Og startede på universitetet og læste de første 6 måneder matematik og fysik. Egentlig havde jeg planlagt at læse biologi, men på det tidspunkt var der ingen mangel på biologer, og der var 350 studerende på biologistudiet, første års studerende, så det tænkte jeg, det var for risikabelt. Men det viste sig i løbet af de 6 måneder, at matematik og fysik, der var for mange opgaver, og det var ikke rigtig givende. Så jeg skiftede omkring juletid og begyndte at læse biologi, og fik så indhentet de 6 måneder, der jeg var kommet bagud.
Men det var andre tider dengang, altså alle ved, at man skal jo skrive speciale på et tidspunkt. Men I skulle lave et forskningsprojekt.
Ja, dengang var der lidt mere tid til det hele. Og det var sådan, at når man var færdig med de standardfag og kurser, så tilsluttede man sig et institut og fik uddelt et større eller mindre forskningsprojekt. Og så havde man omkring 2 år, hvor man kunne gå og lege forsker under vejledning af ældre studerende og stedets lærere. Og det var jo en fremragende løsning. Og det udviklede jo mange af de unge mennesker helt kolossalt, fordi der var ingen, der blandede sig i, hvad man lavede. Man kunne spørge, men man var i øvrigt selv ansvarlig for, hvordan det gik.
Men kan man sige, at sådan fortsatte dit liv rent faktisk, fordi efter du så er færdig, så får du øjeblikkelig ansættelse på Carlsberg?
Ja, der skete så det, at da de 2 år var gået, der viste sig, at der var overhovedet ingen stillinger til biologer nogen som helst steder. Og jeg fortsatte så med at lave speciale i yderligere 2 år, og forske videre og fik publiceret forskellige artikler. Og så dukkede den mulighed på Carlsberg Laboratoriet op. Der havde den fysiologiske afdeling været lukket i nogle år, men skulle genåbnes med min professor Dieter von Wettstein på Genetisk Institut på Københavns Universitet som ny leder. Men der havde man så ikke bygget noget laboratorium endnu. Så vi kom derud, inden det blev bygget, i midlertidige lokaler. Og der blev jeg daglig ansvarlig for driften i de 2 år, der gik, inden det nye laboratorium blev færdigt.
Og der blev du så for alvor ansat, eller hvordan skal det forstås?
Nej, jeg blev faktisk ansat i 73, den dag jeg blev færdig, som funktionær på de forenede bryggerier.
Og så har du arbejdet der i 15 år?
Der har jeg så arbejdet til...
Uden at have med øl at gøre?
Ja, det er...
Det kræver en forklaring.
Ja, det var sådan på den tid, at ifølge fundatsen for... Carlsbergfonden, der stod angående driften af Carlsberg Laboratorium, at så fremt man bedre kunne studere et problem, der vedrørte gær og byg, som jo var de 2 organismer, man bruger til at lave øl af, så man bedre kunne studere det i en anden organisme, så kunne man sådan set godt gøre det. Og som følger deraf, eftersom jeg arbejdede med dannelsen af kønsceller, det mente vi bedre kunne gøres i bananfluer og silkesommerfugle. Og det arbejdede jeg så med i omkring 15 år, sammen med Preben Bakholm, som nu er afdelingsleder på Flakkebjerg.
Det vil sige, I går og forsker i arveanlæggene i de der 15 år.
Ja.
Kan man trænge det sammen til at sige, hvad fandt I ud af?
Ja, det kan du læse. Vi har jo skrevet kapitler i en hel del bøger, plus omkring 100 videnskabelige artikler. Og det er jo ikke noget, du læser om i det bedste. Det er på et lidt højere niveau og er ikke umiddelbart
tilgængeligt for almindelige mennesker.
Og det er det så alligevel, for jeg har jo holdt lange rækker af foredrag for pensionerede bryggeriarbejdere og Københavns Tandlægeforening og alle mulige, og forklaret, hvad vi lavede med almindelige ord. Så det kan faktisk godt lade sig gøre.
Kan du forklare mig det her?
Jeg vil meget gerne have mit lysbilledeapparat eller en tavle.
Ja, vel. Men det handler jo i hvert fald om arveanlæg.
Ja.
Og jeg forstod, I opfandt en maskine undervejs også.
Det gjorde vi. For Det er sådan, vi arbejdede med elektronmikroskop, og vi ville gerne vide, hvordan kromosomerne inde i cellekernen opførte sig under dannelsen af kønsceller. Og for at forstå det, det er jo meget småt. Sådan en cellekerne er måske en hundrededel millimeter i diameter, og det kan man jo ikke umiddelbart kigge på. Så gjorde vi det, at vi støbte den ind i plastik og skar den i tynde skiver, cirka 300, og tog et billede i elektronmikroskopet af hver af skiverne. Et ganske almindeligt billede. Og så baseret på de billeder byggede vi en model af cellekernen med kromosomerne. Og det gjorde vi så på mange forskellige tidspunkter gennem udviklingen. Og så havde vi en art øjebliksbilleder af udviklingen og kunne derigennem slutte os til, hvordan selve delingsprocessen foregik. Og undervejs, for at se noget i det elektronmikroskop, så skal man imprægnere de tynde plastikskiver med tunge metaller, for at elektronerne bliver bremset, og så man i det hele taget får et billede ud af det. Og snitten er meget tynde, hvad man jo kan forestille sig, hvis man skal skære en hundrededel millimeter op i 300 skiver. Og dem kan man ikke håndtere med hånden, man kan ikke tage dem med en pincet. De svømmer på en vandoverflade. Og der samler man dem op på en ganske tynd plastmembran, og så skal man have de tunge metaller hægtet på. Og det opfandt vi et apparat, der kunne gøre automatisk. Og det blev senere solgt til et svensk firma, og vi fik patent i en række lande og tjente faktisk temmelig pænt på det.
Men det vil sige, at I har altså skåret ned i den her cellekerne.
Ja.
Hvor mange lag?
Cirka 300 skiver skulle du bruge for at komme igennem en.
Det var helt utroligt. Ja. Altså, vi er helt nede i... Hvordan skærer man der? Hvad skærer man med?
Det gør man ved hjælp af en meget skarp diamant, som er monteret i et lille badekar, der er cirka 1 cm på den korte led og måske 3 cm på den lange led. Og som den ene ende i det lille badekar, der sidder en skarpslebet diamant, der måske er 5 mm bred, støbt fast med noget lim af en eller anden art. Og det lille kar fylder man med vand, således at vandhinden går op og rører knivæggen. Og så passerer den lille plastikblok kniven, og så bliver der skåret en tynd skive af, som svømmer ud oven på vandoverfladen. Og når man så har 30, for eksempel, så dypper man en lille kobberring, 3 mm i diameter, som har et hul i midten, der er beklædt med en plastfilm, ned oven i de snit, der svømmer oven på vandet, og så klistrer de fast til plastmembranen. Og det skal man så gøre, indtil man har alle 300. Man skal ikke så gerne tabe nogen undervejs, fordi så får man huller i rækkefølgen, og så kan man ikke sige noget om, hvad kromosomerne gør, de steder, hvor der ikke er nogen information.
Men det kunne vi altså tjene lidt penge på.
Det tjener vi helt
Men ellers må det have været en underskudsforretning at have jer gående der og forske i alt muligt mærkeligt.
Det var det. Det bidrag, vi kunne yde til bryggeriets drift, det var jo yderst mikroskopisk, og bestod jo primært i lidt reklame i form af Carlsbergs navn på videnskabelige artikler, og vi blev inviteret ud i rundt omkring i verden og holdt foredrag, og der fremgik det jo også, at vi kom fra Carlsberg. Carlsberg havde meget, meget godt navn dengang.
Men det var altså en under Carlsbergs fundat, at man havde sådan et filantropisk projekt?
Ja. Det står jo simpelthen, at overskuddet af bryggeriets drift skulle anvendes til støtte af kunst og videnskab. Og det sker jo stadigvæk i dag.
Men senere kom du så til at arbejde med det, der hedder DNA?
Ja, der skete så det, at vi havde undersøgt dannelsen af kønsceller i en lang række organismer, og havde publiceret en lang række artikler. Og så begyndte teknologien for at bestemme. Det vi så på, det var jo kromosomerne som strukturer. Det var ikke som molekyler. Det var klumper, vi så i mikroskopet. Men der begyndte man jo at udvikle metoder til at rent faktisk at bestemme de bogstaver, som udgør arveanlæggene, som arveanlæggene er skrevet med, nemlig de fire bogstaver, A, T, C, G.
Nu bliver det måske for indviklet at spørge, hvad står over, hvorfor lige det, hvorfor ikke A, B, C, D? Altså, man skal jo kalde det et eller andet.
Det er sådan set ligegyldigt, hvad man kalder dem. Det er fire kemiske forbindelser, som kan...
Som er polymeriserer
til en lang kæde, og hvad de hedder, og hvordan de er sammensat, det er
lige meget.
Det kan man læse i en bog, hvis man er interesseret.
Men det begyndte jo så på. Ja.
Og der var så af forskellige firmaer, udviklede maskiner til automatisk at bestemme basesekvensen. Og der var vi med faktisk helt fra begyndelsen. Og jeg kan illustrere fremskridtet. Ifølge kontrakten med fællesmarkedet, og det var EU, der var koordinator af det projekt, som gik ud på at bestemme gascellens arveanlæg, der havde vi i vores kontrakt, skulle vi bestemme 3.500 enkelt bogstaver på et år. Og vi fik, så vidt jeg husker, 7 EQ per bogstav, hvis jeg husker rigtigt. Det sidste år, vi arbejdede på projektet, der bestemte vi 80.000 baser på et år, og så var prisen så faldet tilsvarende. Så der skete en voldsom udvikling, og den er fortsat, og i dag bestemmer man jo det totale arveanlæg for mange organismer. Langt de fleste virus er, måske ikke de fleste, men mange, mange virus og bakterier er bestemt og kan man finde på de store databaser. Og jeg læste lige i avisen, at risens arveanlæg er netop færdigbestemt i Japan.
Nu er der jo så noget, der interesserer mennesker meget. Det er nemlig menneskene og deres arveanlæg.
Ja.
Men de er åbenbart
også kortlagt. Dem kan alle og enhver, der har en computer med lidt plads på harddisken, hente i USA på et site, jeg ved, en amerikansk offentlig institution, som modtager og indekserer og vedligeholder samtlige informationer om DNA-sekvenser fra hele verden.
Men man hørte jo for år tilbage, da man gik i gang med det, at det ville tage en masse år, og de år er åbenbart gået nu.
Nej, det er de ikke. Man... Jeg nævnte for dig før, at hvis man ville trykke det samlede arveanlæg for mennesket med sine 4 bogstaver på en almindelig bogstørrelseside, så ville det kræve ca. 120 hyldemeter at have hele koden.
Hele den menneskelige DNA?
Hele den
DNA.
Menneskelige kode. Så ville man have alle bogstaverne.
Det vil, ja, altså ja. Det vil sige, at du har en bog stående med en masse sider i.
Ja.
Og der skal være
120 meter
af de ja. Bøger der, for at, ja. At du på alle siderne har ja. Den menneskelige kode.
Ja. Men hvis du så tænker dig, at du har 120 meter, men du ved bare ikke, hvilket sprog de er skrevet på, og du ved ikke, hvor ordet begynder og slutter, der er ingen mellemrum i teksten, og der er ingen kommaer, der er ingen punktummer, der er ikke noget med store og små bogstaver, der er 4, så kan enhver måske forstå, at det er ikke bare at læse bogen fra begyndelsen. Det vil ikke sige en noget som helst. Man er nødt til at vide noget og undersøge noget. Og der fik vi så glæde af at have bestemt Gerens arveanlæg. Fordi der vidste man en hel del i forvejen. Og det kunne man bruge til at fortolke nogle af de humane arveanlæg. Og der er stadigvæk en hel del vej igen, ja, det... før man har hele historien.
Ja, man går for eksempel meget efter at finde arveanlæg til bestemte sygdomme og så videre. Ja. Men det bliver mere enkelt, hvis det drejer sig om et enkelt gen, så har man, ja. Er man vel nået frem. Men det du siger, det er, hvis der så er 100 eller 150 gener involveret, så er det helt umuligt i første omgang.
Det er jo helt åbenlyst, at mange menneskelige karakterer er ikke afhængige af et gen. Altså at Oscar Peterson kan spille klaver, det skyldes jo ikke, at han har et klavergen. Det skyldes, at han har en kombination af arveanlæg, som ingen er klar over, hvordan det ser ud, som gør, at han lige præcis har fået det talent. Og det arbejder man jo på, og det bliver man ikke færdig med lige med det samme. Og så er der jo det næste kapitel, at når du så har fundet ud af, hvor på dine 120 hyldemeter alle dine arveanlæg starter og slutter, så er næste skridt jo, og undersøge, hvilke proteiner kommer der så ud af det. Fordi det er jo ikke gjort med de 4 bogstaver. De læses i cellen på den måde, at der læses 3 af gangen. Og 3 bogstaver bestemmer 1 aminosyre. Og et vist antal aminosyre bestemmer 1 protein. Og det er så et enzym, der kan nedbryde alkohol, eller lave alle de ting, som vores krop nu laver. Mm. Og det er jo så næste trin. Og forsøge at forstå, når man ved, at genet starter her og slutter her, så får man et protein, når man oversætter det. Det kan man bede en maskine om, fordi den kode er forholdsvis fixeret. Så når man har rækkefølgen af de 4 bogstaver, så kan man automatisk, når man ved, hvor man skal begynde, læse, hvilke protein man får ud af det. Og der siger det jo sig selv, at en enkelt fejl, hvis der er faldet en base ud, og du læser tre af gangen, så kommer den jo ud af fodslag, når den når til den, der mangler, fordi så bliver det nogle andre, der bliver på stykket nedad, og det er jo det, der er forklaringen på mange sygdomme, at der er sket en enkelt baseudfald, eller hvis der er indsat et ekstra base, det giver samme resultat, at så bliver aflæsningen forkert fra det punkt, hvor antallet af tre bliver afbrudt.
Men det er altså sådan, naturen har indrettet det. Ja. Sådan fungerer det simpelthen.
Ja, og det finder du alle vejen. Det finder du i dyr, planter, bakterier og ja, over det hele.
Det er jo lige, så det svimler for en. Ja. Men du har så også arbejdet, fordi det hænger jo så sammen med det her, ikke? Du har så arbejdet med computer og forskellige programmer.
Jo, for det viste sig, da vi startede på at bestemme gascellens arveanlæg, at de computerprogrammer, man kunne købe, de var dels meget dyre, og dels var de ikke særlig hensigtsmæssige. Og på det tidspunkt havde jeg en lille smule computererfaring, i det jeg havde skrevet noget software, som vi brugte til vores cellekerner, der var skåret i tynde skiver. Der havde jeg lavet et forholdsvis stort computersystem, så vi kunne måle længden og finde ud af, hvor de lå. Så jeg genoptog min computerprogrammering og startede sådan set ved at slå op på side 1 i manualen til programmeringssproget og læse mig i vej og prøve. Og det er så endt i dag med et temmelig stort program, som er tilgængeligt for enhver på internettet. Det bruges meget i Kina. Jeg så forleden dag, at det er faktisk top download på et af de meget store kinesiske universiteter og i Indien. Og eftersom det ikke koster noget, så er det jo værdsat i de lande, hvor der ikke er så mange penge mellem hænderne på forskerne.
Kunne det ikke være blevet millionær på sådan et program? Ja?
Nej, det er uhyre svært at blive millionær på at lave software, hvis du ikke lige hedder Bill Gates.
Men det ligger altså derude. Nu har vi talt om ting, hvor det kan være lidt svært at følge med, og hvor det nærmest svimler for en. Men alt imens du er i gang med det, med den her karriere, så er du altså også blevet havemand.
Ja, det hang, det hang sammen med, at vi flyttede fra en smuk herskabslejlighed ind på Frederiksberg til noget, der lignede en ruin i Valby. Det var så til gengæld billigt. Og der var en græsplæne og lidt snebærbuske, og så var der i øvrigt ikke meget andet i haven. Så vi brugte så nogen tid på at prøve at sætte huset i stand, og når vi var trætte af kalkstøv, så gik vi i haven og satte en plante rundt omkring. Og det accelererede og endte med i løbet af de 20 år, vi boede der, at vi faktisk havde en meget smuk have med to søer og jeg tror, der var 20 eller 30 klimatis op ad træerne, og det lignede lidt en tropisk regnskov. Og så kom vores, og vi havde egentlig tænkt os da at lave en hjemmeside og beskrive, hvilke erfaringer vi havde gjort os. Det opgav vi så, og det blev for besværligt. Og så kom vores datter, som kiggede i Bo Bedre en gang imellem, og fortalte, at der var udskrevet en konkurrence om Danmarks smukkeste have. Og nu havde vi jo alle billederne, og noget af beskrivelsen, og så forfattede jeg et brev i Bo Bedre stil, og så pakkede vi det hele sammen og sendte til Bo Bedre, og havde egentlig glemt alt om det. Indtil der nogle måneder senere kom besked om, at vi havde faktisk vundet 20.000 kroner til indkøb af trip-trap-møbler. Og det, må jeg sige, overraskede os meget, men det var vi selvfølgelig glade for.
Trip-trap-møbler?
Det her meget, det er dyrt, så dyrt, så du skal være temmelig velhavende for at investere i. Det er meget havemøbler i tik træ, og det koster tre gange så meget som.
Så det burde måske.
Nej, det ved jeg ikke.
Men du har altså, I har vel møblerne stadigvæk, så der står for 20.000 kroner havemøbler. Nu ikke længere i Valby, for I er jo netop flyttet til Flintinge ved Toreby på Lolland.
Ja, det er vi.
Og alt det vender vi tilbage til efter de regionale nyheder. Thank you.
and with my babe, she got great big feet. Long, lean, and Lincoln ain't had nothing to eat, but she's my baby. I love her just the same. I'm crazy about my baby, cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia, what make your big head so hard? I love you. I love you just the same. I'm crazy about your baby, cause Caledonia is your name. That's what she said. She said, son, the woman ain't no good. Leave her alone. But mama didn't know what Caledonia's been putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia, Caledonia, what make your big head so hard? I love you. Love you just the same. I'm crazy about you, baby, cause Caledonia is your name.